Boh je dobrý. Boh nám dáva dosytosti. A nielen dosytosti, je napísané, že tvoj pohár preteká. Môj pohár preteká, aj tvoj pohár preteká Božím požehnaním a Božou milosťou. A to je skvelé, že Boh dáva svoju milosť neraz za týždeň v nedeľu, ale dáva každý deň. Jeho milosť sa obnovuje každý deň. Že dával Izraelitom na púšti manu každý jeden deň. A o tom budem troška aj hovoriť. Ako som na úvod hovoril, vnímam tento zbor ako veľmi požehnané miesto a spoločenstvo. A dobu, v ktorej žijeme, za veľmi požehnaný čas. A áno, sú pred nami veľké výzvy, avšak nejdeme do nich sami, ale s Božím zasľúbením. A zároveň, keď vidíme výzvy, môžeme si pripomínať nielen to, že Boh nám niečo zasľúbil, ale môžeme si pripomínať aj to, čo Boh urobil pre nás už. Jeho požehnanie a jeho zabezpečenie, ktoré vidíme v našom živote. A najmä Božiu priazeň v tom, ako on pridáva do nášho stredu ľudí. Toto je pre mňa asi najväčšia motivácia, aby sme išli do niečoho, aby sme sa niekde posunuli. Boh je dobrý k nám a je verný. A keď si otvoríme list Korinským, prvý list Korinským, Pavol Apoštol tam píše v 10. kapitole jednu výstrahu práve pre ľudí, ktorí prežívajú Božie požehnanie. Lebo je čas oslavovať, je čas radovať sa, ale je čas, kedy potrebujeme dávať pozor. Tam je napísaný ten verš 12, keď stojíš, dávaj pozor, aby si nepadol. A to je, myslím, že taký kľúčový verš v celom tomto texte v 10. kapitole. Takže ja to prečítam, 10. kapitolu, od 1. do 13. verša. Nechcem, bratia ani sestry, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžišovi v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala. A tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. Toto sa pre nás stalo výstrahou, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané. Posadil sa ľud, aby jedol a pil, na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily. Ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Toto je veľmi vážna výstraha, ktorú tu dáva Pavol Korinskému zboru, ale aj dnes nám. A ja od začiatku, ako som začal hovoriť ten text, stále mi v hlave ide, poďme sa skloniť pred Bohom, poďme sa stíšiť pred ním a prosiť ho, aby Božie slovo k nám hovorilo dnešný deň. Ja viem, že sme to už robili na začiatku, ale ja to chcem urobiť ešte raz. Pane, ja ti ďakujem za tvoje slovo, za to, že v tvojom slove je moc. Pane, že je v ňom moc života. Pane, že je v ňom aj moc smrti, Pane. A ja sa modlím o to, aby dnešný deň si usmrcoval v nás to, čo má zomrieť v nás, Pane, a obživoval to, čo v nás má žiť, Pane. Prosím ťa o to, aby si premienial naše myslenie, aby si premienial naše srdcia, aby si ich priťahoval k sebe, Pane. Aby si nás ty viedol svojim svätým duchom, Pane. Aby ty si nám dával tvoju milosť do nášho života, aby sme vyšli z bodu, v ktorom sa nachádzame, do bodu, kde nás chceš ty mať. Nech si ty oslávený na veky. Amen. Takže je tu veľmi vážna výstraha v tomto písme, ktorú Pavol dáva Korinskému zboru. A aj dnes nám. Pavol v predchádzajúcej kapitole hovorí o sebe. A o tom, že on sám si musí dávať pozor vlastne. On najprv hovorí, ja sám si musím dávať pozor, aby som mohol bežať na konci 9. kapitoly. Preto tedy, aj keď bežím ako ten, kto nebeží na neisto, tak šermujem pesťou ako niečo, by som bil do povetria. Hej. Nerobím veci nadarmo, nerobím veci zbytočne, ale robím veci s cieľom. Dávam si pozor, aby som vždycky sa bil do tvári aj svoje telo a podmaňoval ho, aby som snáď iným každúc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Hej, Pavol apoštol, ktorého obdivujeme, on sa potreboval kázniť. On potreboval dávať pozor, aby nezašiel mimo. Ak zažívame v živote Božie požehnanie, vždy potrebujeme mať na vedomí výstrahu 12. verša. Tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Ježiš hovorí dôležité slova o tom, aby sme mali naše oči čisté. Aby sme mali jasný pohľad na veci. Aby sme sa hlavne starali o to, či my sami dobre ideme. Poznáte tie Ježišove slova, kedy hovorí o oku človeka? Že nie vyťahuj z smietku z oka tvojho blížneho, ale radšej najprv si vyber brvno zo svojho oka. Ježiš nás upozorňuje, aby každý sme dávali pozor na seba. A to isté nás upozorňuje Pavol. Máme tak nastavený zrak, že pri druhých vnímame už tie najmenšie odchýlky. Hej, keď si niekto sadne vedľa teba, už cítiš, že niečo iné tam je vedľa teba. Niekto iný tam je vedľa teba. Nejak inak rozpráva, nejako inak vonia, nejako čokoľvek. A to hneď zaregistruješ. Ale sám svoju reč, ani svoje správanie, ani svoje... To už máš tak si zvyknutý na to, že si to nevšimneš. Preto potrebujeme Božie slovo, aby nám nastavilo to zrkadlo pravdivé. Na začiatku nám Pavol poskytuje pohľad na Izrael v dobe, keď Božia ruka úžasne žehnala tento národ. Diali sa neuveriteľné veci. Keď Izrael stonal v otroctve, keď boli v biede a v trápení v Egypte, keď museli pracovať pre iného, nemali slobodu a mali nedostatok, ešte keď sa im aj začalo dariť, aj uprostred toho otroctva, ešte aj vtedy sa nahnevali na nich tí, ktorým slúžili a im to ešte sťažovali, keď si čítate starú zmluvu, mali to veľmi ťažké, tak Boh pripravoval vyslobodenie. A nie hociaké vyslobodenie, ale slávne vyslobodenie. Nielen nejaký útek, hej, niekde sa schovať, ale víťazné vyslobodenie. A Pavol opisuje to, ako Izrael bol pod oblakom. Keď Boh sám viedol Izrael, to bolo slávna vec, že pred ním išiel stĺp vodne, stĺp dymu alebo stĺp pary a v noci to bol ohnivý stĺp, aby videli, že Hospodín ich vedie, že Hospodín je s nimi, že on ide s nimi. Božia prítomnosť a jeho vedenie im nechýbalo a to dal aj nám. Vnímate Boha vo svojom živote? Vnímate jeho prítomnosť vo svojom živote? Ak to tak nie je, tak hľadajte Pána. On naozaj sa zjavuje, on naozaj nás vedie, on naozaj nám dáva toto vedenie. Aj v jeho slove odpovedá na naše otázky. Hej. To je náš Boh. Dal nám svoje slovo, dáva nám svojho ducha, dáva nám jasné vedenie. A tá cesta Izraela viedla z otroctva do zeme zasľúbenej, do Kanánu. Kanán je predobrazom toho, ako nás Boh vyslobodil. Teda to, čo sa tam dialo, je predobrazom toho, ako nás Boh vyslobodil. Ale Kanán, to je miesto, voláme ho zasľúbená zem, je to miesto, kde Boh chce naplniť potenciál našich životov. Postaviť nás na miesto, kde nás on bude žehnať. Miesto, kde on bude s nami, kde budeme v jeho prítomnosti. Takže tá cesta Izraela viedla z otroctva do zeme zasľúbené. Je to predobraz toho, ako nás Boh vyslobodil a vyviedol z otroctva hriechu a z neslobody a trápenia, hej? Zlého do Božieho požehnania. My sme boli v minulosti, my sme neboli ani ľudom, je napísané. Nemali sme meno, boli sme trápení, nemali sme budúcnosť. Mali sme nejakú možno budúcnosť tu na tejto zemi, ale tiež sme nevedeli, čo s nami bude. Ale teraz nám Boh dáva večnú budúcnosť a slávnu budúcnosť, keď nás pripojil k svojim vykúpeným do cirkvi. A zem zasľúbená nie je teda len geografický priestor na tejto zemi, ale je to miesto vo večnosti a je to miesto, ktoré trvá večne. Je to cirkev, je to neviditeľné kráľovstvo. Keď sa pána Ježiša pýtali, ukáž nám Božie kráľovstvo, farizei, tak on im povedal, kráľovstvo nebeské nie je tak, aby sa dalo vidieť, aby sa dalo zachytiť, ale kráľovstvo nebeské už je tu, je medzi vami. A toto je pravda. Aj keď to niekedy neprežívame. Pretože ho nevidíme fyzickými očami a my sme tak zvyknutí na to vidieť veci fyzickými očami. Ale Boh nám ukazuje, že aj uprostred púšte tohto sveta, kde budeme mať súženie, je on s nami, aby nás viedol a staral sa o svoj ľud. A to hovorí v tých prvých štyroch veršoch. Previedol ich cez more, cez Červené more, ktoré pred nimi otvoril. A toto je jedno z najväčších svedectiev o tom, že Boh vedie svoj ľud. Že nielen vedie svoj ľud, ale dokonca robí cestu pred ním. Aj tam, kde tá cesta nie je. Že v momente, kedy veci vyzerajú absolútne beznádejne, že on dáva východisko. Za chrbtom mali Izraelci veľkú armádu Egypta. Naozaj armádu, ktorá si podmaňovala všetky národy v tej dobe. A oni nemali ani zbrane, ani nič. To boli ľudia, ktorí putovali, boli a mali tam deti, rodiny. Nemajú kam utiec, lebo pred nimi je more. A more v starej zmluve predstavovalo chaos. Niečo neznáme. Neprebádaný, nebezpečný, nepriateľský priestor. A to je pred nimi. A za nimi je tá armáda. A Boh však otvára to more a ukazuje cestu záchrany, vyslobodenia a víťazstva. Cestu, ktorá je život pre nich a cestu, ktorá je život pre nás. Život pre nás a smrť pre nášho nepriateľa. Definitívne víťazstvo na kríži, kde Ježiš otvára cestu života k Otcovi a poráža nášho nepriateľa. A potom čítame, že všetci boli pokrstení v Mojžišovi. Čo to znamená? Mojžiš tu predstavuje vodcu, ktorého im dal Hospodin a ktorého všetci nasledovali. Mojžiš bol človek, ktorého si Boh povolal, aby viedol ľud z Egypta, aby ukazoval cestu, aby priniesol zákon, aby prinášal Božie riešenia. To bol Mojžiš pre nich vtedy a ľudia ho nasledovali. A bol to vodca, s ktorým boli všetci spojení, boli všetci pokrstení v Mojžiša. A skrze neho boli spojení s Hospodinom. Ale nám dal Pán Ježiš, už som to prezradil, nám dal Boh veľvodcu Pána Ježiša Krista, s ktorým sme všetci spojení. To je ten predobraz, o tom hovorí Pavol. Oni mali všetci Mojžiša, my máme všetci Ježiša, ktorý nám nielen ukazuje cestu, ale sám tou cestou je. On, Ježiš Kristus, sa spojil s Otcom, v ktorom je plnosť všetkého. A tak všetci na tejto ceste boli nielen vedení, usmerňovaní a chránení, ale aj zabezpečení, je tu napísané. Čítame, že všetci jedli pokrm, že všetci mali čo jesť na tej ceste. Viete, keď sa vydáte na nejakú ďalekú cestu, tak sa nabalíte, ale tam nebolo času ani sa nabaliť tými zásobami na tú dlhú trasu. Oni naozaj potrebovali Božie nadprirodzené zabezpečenie, aby v púšti mali jedlo, aby v púšti mali vodu. A to je to, čo im dal Boh. Dal im manu, dal im prepelice, dal im vodu. A okrem toho dal tá voda bola zo skaly. Zo skaly, ktorou je Kristus. O tom píše aj Pavol. Boh sa staral úplne o každú jednu ich fyzickú, duchovnú aj duševnú potrebu. Nič im nechýbalo. Aj keď stále spomínali na to, čo tam mali. V Egypte, aj keď tam proste to boli nejaké divné spomienky. Išiel s nimi Ježiš Kristus. A to bolo to najdôležitejšie a najmocnejšie, čo mali. Božia prítomnosť bola s nimi. On sám sa o nich staral. Bez toho, aby si to zaslúžili, bez toho, aby oni preto niečo museli robiť. Stačilo, že boli Boží. Stačilo, že patrili Bohu, že boli jeho národ. A preto ich životoch bolo každé Božie požehnanie. V na púšti. Keď si pozrieme tie verše 3, tak vidíme tu 5 krát slovo všetci. Všetci boli prevedení cez more. To je to vyslobodenie. Všetci boli pod oblakom, to je to vedenie Bože. Všetci boli pokrstení v Mojžiša, to znamená, že boli zjednotení do spoločenstva pod jedným vodcom. Všetci dostali manu a vodu, a to bolo zabezpečenie Božie. A to všetko im bolo dané skrze Ježiša Krista. Toto všetko prijal niekoľko miliónový národ na ceste po púšti v priebehu niekoľkých dní. A boli v úžase, keď to videli, čo Boh robí. Tam jeden zo žalmov o tom hovorí, že boli v úžase. Viedol nás Pán Boh späť a slobodu nám vrátil. Aj naša pieseň to hovorí. A to javilo sa nám ako sen. Všetko nám bolo krásne. Boh mal s nimi úžasný plán, ako ich voviesť do zasľúbenej zeme. To bolo to Božie, čo tam bolo. Ale stojí tu aj 5. verš. Niečo, čo je absolútne šokujúce. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď zahynuli na púšti. Zahynuli na púšti. Slávnym spôsobom zabezpečený Izrael stojí na hranici púšte a zasľúbenej zeme. To nebolo, že nevedeli nájsť cestu, že preto putovali 40 rokov po púšti, že by nevedeli nájsť cestu. To nebolo blúdenie po púšti iba. Oni vedeli, kam majú dôjsť. Oni prišli na hranicu zasľúbenej zeme, ktorá pretekala mliekom a medom, kde mali prežiť to naozaj to Božie pre ich životy, ten Boží plán, to Božie naplnenie, ale nevstupujú dnu. Zostávajú na púšti a zomierajú na púšti, tu čítame. Celá generácia nezažije to, čo Boh má pre nich pripravené. Boh ťa chce voviesť do jeho požehnania, do jeho zasľúbenia, do jeho odpočinutia. A čo ty na to? Prečo táto celá generácia musela zomrieť na púšti? Teda jej väčšina. Viete prečo? Pre neveru a neposlušnosť. Pre neveru a neposlušnosť. Boli tam dvaja, ktorí z nich vstúpili. Lebo tu nie je napísané, že všetci. Tu je napísané tak pekne, že väčšina. Ale to je dosť veľká väčšina, keď si postavíme, predstavíme, že tam bolo niekoľko miliónov ľudí a z nich dvaja boli tí, ktorí vošli. Dvaja z nich vošli do Kanánu. Prečo Izrael nevošiel a Jozua a Kalev? Áno, počuli sme, že nevera a neposlušnosť. Jozua a Kalev nemali nejaký recept na dlhovekosť, že preto sa udržali pri živote a došli. Ani to nebolo to, prečo tam vošli. Prečo oni reagovali? Oni boli jedni z tých 12 vyzvedačov, ktorí boli vyslaní do zasľúbenej zeme a priniesli správu nejakú. Oni priniesli tú správu o tom, že tá krajina je dobrá, že naozaj je taká dobrá, ako nám Boh zasľúbil. A keď si čítame 4. knihu Mojžišovu, 13. a 14. kapitolu, tak tam vidíme ten príbeh, ako tí vyzvedači tam išli. A tí 10 mali inak nastavené myslenie a srdce, ako tí dvaja, Jozua a Kalev. Je to ich postoj voči Bohu, ktorý mali inak nastavený tí 10. Oni povedali, áno, je tam dobre, aj tí 10 povedali, vyzerá to tam pekne, ale sú tam obry. Neverili Bohu, že Boh tam, kam ich sľúbil, že ich dovede, že to, čo pre nich zasľúbil, že je naozaj pre nich možné dosiahnuť. Lebo tam boli obry. Lebo tam boli veci, ktoré nevedeli si predstaviť tí 10, že sa postavia proti tomu obrovi a budú s ním bojovať. Oni už nepočítali s Hospodinom. V 11. verši v 14. kapitole v Numeri 4. knihe Mojžišovej hovorí Boh Mojžišovi. Dokedy ma bude tento ľud znevažovať? To bola jeho odpoveď na týchto 10. Dokedy ma budú znevažovať? Dokedy mi nebudú veriť napriek znameniam, ktoré som uprostred nich vykonal? Všetko som urobil, všetko majú na tácke, dostali to odo mňa A oni stále neveria, že ja som s nimi, že ja som ich Boh, že ja keď som ich povolal, že ja im urobím cestu, ja to zabezpečím. A to bol problém. A v 16. verši čítame, pretože Hospodin nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im prisľúbil pod prísahou, pozabíjal ich na púšti. To nie sú... Je to napísané v Biblii, ale to hovorí Mojžiš Bohu a hovorí, Bože, zmiluj sa nad týmto národom, lebo keď národy ostatné to uvidia, povedia toto, pretože Hospodin ich nemohol voviesť do krajiny, tento ľud, ktorú im slúbil pod prísahou, pozabíjal ich na púšti. To Mojžiš volal na Boha, Bože, zmiluj sa nad nimi, daj nám vojsť. Ale vieme, čo sa stalo. Naozaj to slovo Mojžišovo sa naplnilo. To slovo sa stalo proroctvom pre tých všetkých ľudí, ktorí tam boli, okrem tých dvoch, ktorí všetci zahynuli na púšti. Boh nemôže viesť a žehnať len tak hocikoho. Dokedy ma bude tento ľud znevažovať? Tento ľud, o ktorom tu, sa tu píše v tom stave srdca s tými postojmi, ktoré mali, jednoducho musel pomrieť na púšti. A Pavol nám to tu dáva, tento príbeh, túto skutočnosť ako výstrahu pre nás, pretože aj my čelíme podobnej situácii v tomto svete, v ktorom žijeme. Aj my môžeme sa nám stať, že pohyneme na púšti. Keby to nebola hrozba pre nás, že nedosiahneme ten cieľ, ktorý má Boh pre nás, tak by nám to tu Pavol nepísal. A opisuje tu veci, po ktorých Izraelci dychtili, žiadosť ich srdca, žiadostivosť po veciach, ktoré ich odklonili od Božieho plánu pre ich životy. Boh pre nás pripravil Kanán, miesto jeho požehnania, miesto, kde môžeme naplniť náš potenciál na 100%. Rozumieš, čo to znamená naplniť potenciál na 100%? To nie je reklama, ktorú dávajú niekde v teleshopingu, že keď si kúpiš toto, tak to naplníš. Ale Boh má pre teba miesto, priestor v tvojom živote, kde naozaj môžeš to naplniť. Kde sa môže diať jeho vôľa, ktorá je dobrá, ľúbá a dokonalá. Je to priestor v našom živote, kde môžeme prežívať spoločenstvo s Bohom a skrze toto spoločenstvo s ním sú naplnené nielen naše potreby ako jednotlivcov, ale aj spoločenstva, ale dokonca to ide nad naplnenie potrieb tak, že ten pohár preteká. Čiže to je to, kam nás pozýva. To je Kanán. To je priestor, kde naozaj poznáš Boha svojho a sa tešíš v jeho prítomnosti a zažívaš to požehnanie jeho v každej oblasti, ktorú on stvoril. A tu je 5 dôvodov, prečo nevstúpili. Zase to Pavol opisuje. Ten prvý je v 6. verši, je to žiadostivosť. Toto sa pre nás stalo výstrahou. Pre nás tu. Aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Iné preklady hovoria, že aby sme neboli žiadostiví po zle, aby sme nemali žiadostivosť vo svojom srdci. Žiadostivosť, ktorá nás dovedie nielen preč od Boha a jeho požehnania, ale do večnej smrti. Žiadostivosť je túžba uspokojiť samého seba. Že ja chcem uspokojiť samého seba. To je žiadostivosť. To je zameranie sa na svoje vlastné potreby a svoje vlastné túžby. Na úkor všetkých ostatných ľudí, na úkor Boha. Mňa nezaujíma, čo kto mne hovorí. Ja chcem. To je žiadostivosť. My chceme hrnce s masom a cibulou. My chceme. My chceme to a ono. Ja chcem. To sú moje potreby a túžby. Na úkor všetkého ostatného ideme za tým. Ja niečo chcem a nezajímá ma, čo to stojí teba. A žiadostivosť je v tomto zmysle protikladom lásky. Lebo láska sa stará o dobro druhého. Láska je snaha naplniť potreby a túžby niekoho iného. A najvyššou láskou v tomto zmysle je láska k Bohu. A tu je často problém aj nás, kresťanov. Čo je tá najväčšia hodnota? Čo je tá najväčšia hodnota? Je to tvoj život? Je to vlasť? Je to národ? Lebo tento svet dáva tieto hodnoty. humanizmus stavia do stredu človeka, potom nacionalizmus stavia do stredu národ a urobíme všetko pre národ. Najvyššou hodnotou pre kresťana nie je ani tvoj život, ani môj život, ale Boh. To, čo je najdôležitejšie, je to Boh. Existuje Boh pre človeka alebo človek pre Boha? Je to o tom, aby sa diala moja vôľa alebo Božia vôľa. Žiadostivosť nám hovorí, že je to o mne. Je to o tom, čo ja chcem. A láska k Bohu hovorí, Pane, ty si na prvom mieste. Ty ma zaujímaš. Ja nechcem naplniť iba sám svoje potreby, svoje túžby, ale ja chcem naplniť tvoje túžby, Pane, naplním to, čo je dobré aj pre môj život. Lebo ty nikoho nezničíš, nezabiješ, neutlčieš, ale ty sa staráš o mňa. To je viera. A toto Izraelci nevedeli urobiť. Oni chceli svoje hrnce s mesom a cibulou v Egypte. Oni nechceli žiť pre Božiu slávu. Oni hovorili, tu si nás doviedol, aby nás títo pozabíjali, radšej sme mohli zomrieť v Egypte. A potom začali rozprávať, že vlastne nezomrieť, lebo čo keby sme nezomreli, tam by sme mali plné brucho. Oni nechceli vidieť Božiu tvár. Oni boli zameraní na Božie požehnanie. Boli zameraní na Božie dávanie, na to, že sa o nich stará. A však to Boh má robiť. My sme Boží národ. To bola ich žiadostivosť. Čo je pre teba najvyššia hodnota? Chceš posluchnúť Boha? Je On pre teba naozaj na prvom mieste? Ako reaguješ, keď On od teba niečo chce? Druhá vec je v 7. verši, pre ktorú nemohli vojsť do zasľúbenej zeme, do Kanánu. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané. Posadil sa ľud, aby jedol a pil, na to vstali, aby sa zabávali. Čo je to modlárstvo? Žiadostivosť, sme si hovorili, že je, že človek dá na prvé miesto svoje uspokojenie. A modlárstvo je, že na prvé miesto dá človek niečo iné, ako len primárne uspokojenie samého seba. Vyzerá to ako niečo vznešenejšie. Napríklad to môže byť, že na prvé miesto dá človek svoju kariéru. Však ja chcem mať dobrú kariéru, aby boli požehnaní všetci okolo mňa. Je schopný sa obetovať preto, aby sa niekým stal. Ľudia jednoducho potrebujú niekoho alebo niečo, čo budú uctievať. Niečo, čo mu zasvetia svoj život. Počuli ste o tom? Zasvetiť niečomu svoj život. To je taká skvelá vec. Ak to nie je Boh, komu zasvetíš svoj život, ak to nie je Boh, komu odovzdáš svoj život, ak to nie je Boh, pre ktorého žiješ, tak žiješ v modlárstve. Vlastný výzor, to, ako vyzerá človek, je schopný sa obetovať, aby nejako vyzeral. Dá preto všetko, aby som bol najkrajší, aby som bol najváženejší, aby som mal svaly, aby som mal krásne telo. A človek potom dáva na to svoj čas, svoje peniaze, svoju rodinu. Pre niekoho ale môže byť naopak tým Bohom jeho rodina. Tou modlou jeho rodina. Tak ja sa starám o svoju rodinu, ja som tu preto, aby moja rodina bola zabezpečená, ja som tu preto, aby moja rodina sa mala dobre, ja chcem byť ten najlepší muž, manžel. Ak na prvom mieste v tom všetkom tvojom snažení nie je Boh, ak Boh nehovorí prvé a posledné slovo, tak je to modla. Ak u Boha nehľadáš spôsob, ako môžeš byť najlepší manžel, ako byť najlepší otec rodiny, ako byť najlepšou matkou, tak je to všetko zlé. Môže to byť vzdelanie. Skvelá vec, ale zo vzdelania urobia ľudia svoju modlu. Ja budem ten... Alebo to môže byť potom náboženstvo, služba pre Boha. Moja služba v cirkvi pre mňa môže byť mojou modlou. Ale potom aj v tom verši je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil, na to vstali, aby sa zabávali. Modla je zábava. Zabaviť sa. Televízor, šport. Nenachádza sa modlárstvo v mojom živote? Nie sú veci, ktoré som dal pred Boha, jeho, pred Neho? Nie je prekážkou, prečo neviem vstúpiť do Kanánu to, že je v mojom živote modlárstvo? Tretia vec, pre ktorú nemohli vstúpiť do Kanánu, je smilstvo. V 8. verši je napísané, ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Smilstvo sa týka všetkých. Všetkých. Starších aj mladších, ženatých aj slobodných, mužov aj žien. Je to každý druh sexuálnej nečistoty. Nielen skutky, ale Ježiš hovorí aj o našich myšlienkach. Naše myšlienky, to, čo sa deje v našej hlave, to, čo rozvíjame, naše pohľady na veci, na cudziu ženu. Naše slová, ktoré hovoríme, s ktorými sa bavíme v práci, s kolegami, to je smilstvo, všetko to je smilstvo. To je to smilstvo, pre ktoré nevstupujeme do spoločenstva s Bohom. Je to každý druh sexuálnej nečistoty. A žijeme v dobe absolútnej sexualizácie všetkého. Sex je v každej reklame všetko. To je ten taký put, ktorý vedie ľudí k tomu, že by si niečo kúpili. Sex predáva. A pornografia na internete je tou najvyhľadávanejšou vecou. A to ničí ľudskú sexualitu. To, čo dal Boh. To, čo dal Boh do tvojho života, to sväté, to táto doba, to všetko okolo nás ničí. A diabol to robí tisíc ročia. To nie je len teraz. Hej. Ľudia slúžili v chrámoch, kde sexuálne sa obetovalo. Boli sexuálne prostitútky. To bolo v minulosti, to bolo stále. Stále niekto nejakú venušu si vyrezal, aby ju uctieval. Plodnosť. Sexualita je dar od Boha pre človeka. Ale Boh vymedzuje svätý priestor pre túto sexualitu. Je to niečo posvetné, je to niečo, čo nemá byť všeobecné. To nie je niečo také samozrejme, nemá to byť niečo také samozrejme, niečo, o čom sa všade rozpráva, sa všade pretriasa. Niečo, čo sprofanujeme. Niečo, čo pošpiníme. Má to byť sväté. Ale televízia urobila z tejto svätej veci niečo absolútne nízke a špinavé. A to sa dostáva do myslenia a do reči ľudí. Do nášho myslenia a do našej reči. Boh nás volá v tejto veci k skutočnej čistote a radosti z čistej, nepoškvrnenej sexuality. Potrebujeme očistiť svoje mysle. To je to, čo my môžeme dnešný deň robiť. Naše predstavy potrebujeme očistiť od toho, čo tam v tejto oblasti nepatrí, aby sme mohli vstúpiť do Božieho zasľúbenia, do Kanánu. Bratia a sestry, mužovia a ženy, toto je kľúčová vec, naozaj. V tomto my nemôžeme dovoliť nepriateľovi, aby nás okrádal. Urob rozhodnutia v týchto veciach v živote. Boh ťa chce voviesť do svojho zasľúbenia, do svojho pokoja. Urob rozhodnutie dnešný deň v tejto veci. Štvrtá vec, pre ktorú nemohli vstúpiť, je pokúšanie Krista. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali aj hynuli od hadov. Čo sa dialo tam bolo, že išli na hranu. Skúšali, koľko si voči Bohu môžu dovoliť. Poznáte to? To robili aj farizei. Oni vždycky hľadali to, že koľko je priestor Boží. Chceli vymedziť zákon a vymenovať všetky veci v zákone. To bola jedna strana. Druhá strana, na druhej strane sú vždycky ľudia, ktorí hľadajú, je toto ešte hriech? Ty dobre vo svojom svedomí vieš, že je to hriech, ale hľadáš spôsob, ako ho ospravedlniť. Aj oni išli na hranu a skúšali, koľko si voči Bohu môžu dovoliť. Koľko ešte Boh bude tolerovať. A keď prekročili určitú hranicu a videli, nič sa nedeje, tak to posunuli ešte ďalej a ešte ďalej a ešte ďalej, až sa dostali do stavu, že hynuli od hadov. Že sa dostali do stavu, že ich to ničilo. Ale už si ani neuvedomili, kedy urobili ten prvý krok. Pokúšať Krista znamená chcieť niečo od Boha, čo je v rozpore s jeho vôľou. Vieš, čo Boh hovorí o klamstve? Nemôžeš očakávať, že ak klame, že ťa Boh požehná. Ak podváza, že ti Boh dá požehnanie. Ak robíš hriech, nemôžeš čakať, že Boh bude teba žehnať. Nemôžeš žiť vo vedomom hriechu? To sa nedá. Pre kresťana je to nemožné. Ty potrebuješ riešiť svoj hriech vo svojom živote. Nemôžeš slúžiť dvom pánom, hovorí Pán Ježiš. A v piatej veci, už sme sa dostali na posledný bod nášho zoznamu, je reptanie. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od hubcu. Toto sa na mňa zdá také vážne. Hej. Smilstvo to je fakt zlé. Keď som teraz vysvetlil, čo je to pokúšanie Krista, to je úplne hrozné. Modloslužba, rozhodol som sa, nie. Ale reptať, hej, sťažovať sa, kritizovať, to sa nám nezdá také vážne, prečo to tu dáva. Ale je to hriech, ktorý je veľmi vážny. Pretože kvôli nemu hynuli od hubcu. Sťažuješ sa a si nespokojný s tým, čo ti dáva Boh. Do čoho ťa vedie Boh. Čo k tebe hovorí Boh. Aj cez pastora dokonca, alebo cez tvoju manželku, cez tvojho manžela. Sťažuješ sa. Ty posudzuješ Boha a hovoríš, že ty by si to urobil lepšie. A takmer 15 000 ľudí na tom mieste zomrelo, pretože sa sťažovali. Keď budete čítať 4. Mojžišov 16. kapitolu. Hynuli od zhubcu. Zhubca to je ten anjel, ktorý išiel a zabíjal prvorodených v Egypte. Zhubca to je ten, ktorý je opísaný v 2. Samuelovej 24, ktorý je opísaný v 2. Kronickej 22, keď vyvraždil celú asýrskú armádu. To je ten zhubca. Zomierajú pod anielom s hubcom tí, čo sa sťažujú, tu je napísané. Naše kritické myslenie. To je to, čo nás vie dostať mimo Božej vôle, mimo Božej cesty. To je tu napísané. Nereptajte, ako niektorí z nich reptali. Potom máme ten 11. a 12. verš. Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorý zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. Ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Aktuálna téma pre nás. A tak ten, kto si myslí, že stojí, keď si myslíš a myslíš si, že si na tom dobre, dávaj pozor, aby si nepadol, lebo si vždycky na hrane. To si o sebe myslí aj Pavol apoštol. Pán Ježiš hovorí, dávaj pozor, lebo prídem k tebe a pohnem tvojim svietnikom. Dávaj pozor, aby som ti nezobral, aby som nezobral, nepohol tvojim svietnikom, aby nebol zobraný z tvojho života to moje Božie zasľúbenie, aby si oňho neprišiel. Ale aby si vstúpil do zeme zasľúbenej. A 13. verš nejdem vykladať, ale to, o čom chcem hovoriť teraz, je pokánie. Viete, tie všetky veci by boli strašné a hrozné a nás iba utlačili, ak by sme nemali milosť k pokáňu. Pokáne je úžasná milosť. To nie je to slovičko, ktoré máme utajovať. To je niečo, o čo máme hovoriť stále. To je niečo, čo máme vyťahovať pred Bohom každý deň. Pokáne. Pane, potrebujem ťa. Pane, potrebujem tvoju milosť. Ja som stále sa nedostal tam, kde ty chceš, aby som bol. Pokáne potrebujem činiť. A verím, že nie je tu nikto, kto by nevedel, čo to je pokáne. Pokáne je na jednej strane vyznať svoje hriechy, to zlé, čo sme robili, ale nie len to vyznať a potom si odísť taký istý a tým istým smerom, ale pokáne je zmena smeru, zmena myslenia, metanoia, zmena, premena myslenia. Nielen, že už nechcem byť taký, ale prosím Boha, aby som nebol taký a nepôjdem takisto, neurobím to isté, nevstúpim do toho znova. Ale na to, aby som do toho nevstúpil, ja potrebujem tvoju silu, Bože. Ja vo vlastnej sile to nedokážem. Možno potrebuješ činiť pokáne z toho, že si chcel ísť vo vlastnej sile proti týmto veciam. Že si sám seba bil a trápil, pretože si nedokázal urobiť to, čo mal v tebe urobiť Kristus, čo si mal dovoliť jemu, aby v tebe urobil tú premenu. Poďme sa skloniť pred Bohom teraz. Ja viem, že pokáne nedokážeme urobiť za minútu, ani za dve, ani za päť. Ale pokáne je naozaj proces v našom živote, kedy necháme toto slovo, aby v nás pôsobilo, kedy dovolíme Duchu Svätému, aby nám slúžil, aby nás premieňal. Pane, ja ti ďakujem za tvoju cirkev. Ďakujem ti za nás, Pane, za naše životy a veľmi ti ďakujem za tvoje slovo, Pane. Za to, že nám dávaš milosť aj tento deň, Pane. Za tvojho Svätého Ducha, ktorý nás uvádza do každej pravdy, ktorý nás usvieča z každého hriechu. Pane, ja ti ďakujem za to, že to nemusím robiť ja tu, Pane, ale že to robíš ty v srdciach ľudí, Pane. Ďakujem ti za to, že ty pôsobíš v našom svedomí. Ja sa modlím, Pane, a prosím ťa o to, aby tento deň sme mohli vykročiť na cestu pokáňa. Aby sme tento deň mohli vykročiť na cestu za tebou, Pane, a odvrátenia sa od všetkých tých vecí, ktoré zdržiavali tvoj ľud na púšti. Pane, my chceme vstúpiť do zasľúbenej zeme, ktorú si pre nás pripravil. Čokoľvek to už v našich životoch je, Pane, my chceme vstúpiť do toho, lebo vieme, že to je dobré, ľúbe a dokonalé pre nás. Prosíme ťa o to, aby si nám dal tú milosť, Pane, tento deň. Aby sme sa odvrátili od všetkého zla. Aby sme neboli žiadostiví po zle, ale aby sme túžili po tebe. Aby v našom srdci horela svätá vášeň po tebe, Pane. Naša láska, aby bola nasmerovaná k tebe, nie k našim túžbám, Pane. Prosím ťa o to. Vypôsob svoje prebudenie medzi nami. Duchu Svätý, prosíme ťa, príď. Odpusť nám, Pane, že sme ťa zarmucovali, že sme ťa uhášali. Odpusť nám, Pane, že sme nepočúvali tvoj tichý hlas, Pane. A my tento deň sa rozhodujeme, že chceme počuť tvoj hlas, Pane. Že túžime po tom, aby ty si k nám hovoril, Pane. My už nechceme počuť ľudské reči, Pane. My už nechceme počuť dobre mienené rady. My chceme počuť tvoj hlas, tvoju radu, tvoje vedenie, Pane. Hovor k nám, Pane. Premieňaj nás, usviečaj nás, vyvádzaj nás, vyslobodzuj nás, raď nám, Pane. Ty buď našim pánom a my chceme byť tvojim ľudom, Pane. Chceme poznať tvoju tvár. Amen.